ครับเริ่มที่สหรัฐนะครับเงินโบนัสของบริษัทต่างๆใน Wall Street เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 15% เมื่อปีที่แล้วอยู่ที่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เกิดวิกฤตการณ์การเงินเมื่อปีค.ศ. 2008และถือเป็นเงินโบนัสเฉลี่ยที่มากที่สุดเป็นอันดับ3เท่าที่บริษัทใน Wall Street เคยจ่ายให้กับผู้บริหารและพนักงานมานะครับฝ่ายตรวจสอบบัญชีของรัฐนิวยอร์กเปิดเผยว่าเงินโบนัสของ Wall Street เมื่อปีที่แล้วนั้นอยู่ที่ระดับเฉลี่ย 164,530 ดอลลาร์หลังจากที่บริษัทใน Wall Street มีผลกำไรติดต่อกันมา5ปีครับยังอยู่ในสหรัฐครับบริษัทรถยนต์รายใหญ่ของสหรัฐ General Motors กำลังถูกกดดันอีกครั้งเกี่ยวกับการตอบสนองต่อความบกพร่องของรถยนต์หลายรุ่นที่เชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุทางรถยนต์31ครั้งในช่วงหลายปีซึ่งเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต13คนอัยการกลางสหรัฐได้เริ่มกระบวนการสืบสวนเรื่องนี้อีกครั้งในวันอังคารเป้าหมายเพื่อตรวจสอบบริษัท GM ว่าทำผิดกฎหมายโดยตอบสนองล่าช้าต่อรายงานความบกพร่องของรถยนต์ของบริษัทหรือไม่อัยการกลางสหรัฐระบุว่า GM รู้เรื่องความบกพร่องทางรถยนต์แบบประหยัดรุ่นระหว่างปีค.ศ.2003ถึง2007มานานเป็น10ปีแล้วนะครับแต่เพิ่งเรียกคืนรถยนต์เหล่านั้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเพื่อมาเปลี่ยนสวิตช์จุดระเบิดเครื่องยนต์ซึ่งทาง GM บอกว่าอาจเกิดปัญหาขัดข้องจนทำให้เครื่องยนต์ดับและทำให้ผู้ขับขี่ไม่สามารถควบคุมพวงมาลัยและเบรกจนอาจเกิดอุบัติเหตุได้ครับข้ามไปที่สิงคโปร์นะครับธุรกิจนายหน้าค้าหลักทรัพย์ในสิงคโปร์กำลังลดขนาดลงเรื่อยๆหลังจากคณะกรรมการควบคุมตลาดหลักทรัพย์ของสิงคโปร์ได้กำหนดกฎเกณฑ์ใหม่ที่อาจทำให้กำไรของนายหน้าเหล่านั้นลดลงสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่ากฎเกณฑ์ใหม่ซึ่งกำหนดให้มีการวางหลักทรัพย์ค้ำประกันสำหรับการซื้อขายหุ้นบางอย่างรวมทั้งลดช่วงเวลาการทำข้อตกลงซื้อขายหุ้นได้ถูกนำมาใช้เมื่อปีที่แล้วนะครับเพื่อป้องกันความวุ่นวายและการทุจริตจากการซื้อขายหุ้นรายย่อยหรือเพนนีสต็อกเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้จำนวนนายหน้าค้าหุ้นในสิงคโปร์นั้นลดลงไป 8.4% เมื่อปีที่แล้วนะครับและคาดว่าจะยิ่งลดลงไปอีกในปีนี้ครับขณะเดียวกันบลูมเบิร์กรายงานว่าบริษัท King Digital Entertainment ผู้คิดค้นเกมออนไลน์ยอดนิยม Candy Crush Saga กำลังนำหุ้น IPO ออกขายในวันพุธซึ่งจะทำให้บริษัทระดมเงินได้ราว533ล้านดอลลาร์จากหุ้นที่ขายทั้งหมด22ล้าน2แสนหุ้นตกราคาหุ้นละ21ถึง24ดอลลาร์Candy Crush คือเกมออนไลน์แบบพัซเซิลที่มีลักษณะเป็นลูกอมหลากสีที่ผู้เล่นต้องแข่งทำคะแนนกับคนอื่นเพื่อให้อันดับสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับทางบริษัทได้กำไรจากการขายไอเทมพิเศษในเกมเช่นเพิ่มตัวเลือกใหม่ๆโดยเกมนี้สามารถเล่นได้ทั้งทางสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตและ Facebook ครับส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้นะครับเมื่อเร็วๆนี้นิตยสารไทม์ได้จัดอันดับเมืองที่มีผู้ถ่ายรูปตัวเองด้วยโทรศัพท์มือถือหรือที่เรียกว่าเซลฟี่มากที่สุดในโลกโดยพิจารณาจากฐานข้อมูลการแท็กรูปใน Instagram ของผู้คนในเมืองต่างๆทั่วโลก459เมืองเปรียบเทียบกับสัดส่วนจำนวนประชากรในเมืองนั้นๆ นะครับในช่วงวันที่28มกราคมถึง2กุมภาพันธ์และระหว่างวันที่3ถึง7มีนาคมปีนี้พบว่าเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงของเซลฟี่คือเมืองมาคาติซิตี้ในฟิลิปปินส์นะครับซึ่งมีอัตราการถ่ายรูปแบบเซลฟี่258คนต่อประชากร 100,000 คนรองลงมาคือนครแมนฮัตตันในนิวยอร์กซึ่งมีเซลฟี่202คนต่อประชากร 100,000 คนอันดับ3คือไมอามี่ในรัฐฟลอริดานะครับสำหรับในประเทศไทยเมืองที่ติดอันดับเซลฟี่มากที่สุดจากการจัดอันดับของไทม์ก็คือเมืองนนทบุรีที่มีผู้ถ่ายรูปแบบเซลฟี่ประมาณ50คนจากประชากร 100,000 คนครับนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน